Når kalenderen fortæller dig, at det er den 30. juni i år, så er du overgået til MitID. I hvert fald, hvis du i forvejen har NemID, som er det, vi bruger nu. Det er jo et login til de digitale selvbetjeningsløsninger i Danmark, som for eksempel vores netbank og vores e-boks. Men det er altså ikke alle, der er lige begejstrede ved tanken om at overgå til MitID. Og nogen vil sådan set helst være fri. En af dem, det er Isabella Nastasia Kaufmann, som er en af de 7.000 medlemmer, der er med i Facebook-gruppen, som hedder Fælles Front mod MitID.
Hvis jeg kan vælge ikke at få det, så gør jeg det. Hvis jeg skal tvinges i det, og sådan enten helt melde mig ud af hele det her digitale system, eller have MitID, så overvej lidt bare at melde mig helt ud fuldstændig, og så bare, så må jeg jo tage de konsekvenser, der så er med det.
Det sagde altså Isabella Nastasia Kaufmann til Radio 4. Og nu kan vi sige godmorgen til Adam Lebæk.
Godmorgen.
Godmorgen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, som altså står bag det her MitID. Isabella Nastasia Kaufmann, hun stejler over, og I har lavet det sammen med de danske banker. Adam Lebæk, vi har talt med en række danskere, der har bekymringer om MitID, og det er jo nogle bekymringer, du skal være med til at svare lidt på her i Radio 4 morgen. En af dem, vi også har talt med, det er Astrid Scheibel, som er 67 år. Hende mødte vi, da hun var på vej ind til borgerservice i Aarhus for at få hjælp til hendes MitID.
For at komme på min netbank og køre det hele, så skal jeg have en telefon, som er nyere dato. Og min telefon er 6 år gammel, så den er åbenbart for gammel, så jeg kan ikke scanne det, jeg skal scanne i mit pas med min telefon. Derfor er jeg nødt til det.
Og det her med telefonerne, det er også et problem, som bliver fremhævet i kommentarer på vores Facebook-side. Der har vi lavet et opslag, og en, der hedder Karen Willumsen, skriver, min telefon er ikke ny nok til at installere MitID. Venter spændt på, om jeg får en foræret af det offentlige. Er der nogle telefoner og computer, som simpelthen er for gamle til, at man overhovedet kan få et MitID? Adam Lebæk.
Langt de fleste telefoner kan godt bruges til at godkende med MitID i appen. Hvis man skal over, og man har brug for det, der hedder identitetssikring, så er der til gengæld brug for, kan man sige, at man enten møder op i borgerservice, eller kan scanne sit pas med sin telefon. Så det er der, kan man sige, at telefonen er for gammel. Men man kan godt bruge den. Det kræver bare et besøg i borgerservice, man har brug for det.
Der er en, der venter spændt på det, Karen Willumsen, om hun får en foræret af det offentlige. Gør hun det?
Det kan vi desværre ikke. Men hun kan sandsynligvis godt bruge telefon, når hun først har været nede på borgerservice og fået sikret sin identitet. Altså man har set hende fysisk, og hun har vist noget identifikation. Og det skyldes den sikkerhed, der er i MitID, som er højere end NemID.
Men er det fair, at man udelukker nogle danskere, altså en gruppe i Danmark, som ikke er med på, kan man sige, moden, eller måske har midler til at købe nye telefoner og nye computere, for at være up-to-date til at tage imod jeres nye systemer? Er det fair?
Der er ikke nogen, der bliver udelukket. Man kan bruge sin telefon til at godkende, ligesom cirka 4,2 millioner danskere bruger nemlig det nøgle-app. Det er lidt det samme. Men man kan også få en fysisk dims til at godkende. Det hedder en kodeviser, og den kan godkende lidt på samme måde, som man kender fra nøglekortet i dag.
Vi har også talt med en anden. Hun hedder Nina Vendela Hansen, og hun er altså heller ikke begejstret for at overgå til MitID. Derfor så har hun lavet et borgerforslag. Det hedder MitID, nej tak, ganske simpelt, som har over 4.000 underskrifter på borgerforslag.dk. Og hun er altså blandt andet bekymret for, om oplysningerne, der ligger i den her app, om det bliver delt med for mange, siger hun.
Altså MitID, det er, at det bliver mere sammen med EU. Og senere hen bliver det så sammenlagt ved at hedde EID. Senere så er det sammenlagt med 193 andre lande. Og jeg undrer mig, hvor der er mange, der gør, hvad skal de mine oplysninger i andre lande? Det skal jeg nok selv sørge for, hvis de ved noget om mig. Vi skal passe på os selv, hvad det er, det vi lægger ud på net, og hvad der bliver frigivet.
En ting er jo sådan, det rent og sker praktiske for at overgå til MitID. Noget andet, det er jo også det sikkerhedsmæssige perspektiv i det, som altså er det, Nina Vendela Hansen, hun påpeger også. I privatlivspolitikken omkring MitID, der står der blandt andet, at informationer ikke bliver delt med lande uden for EU. Det er i punkt 6 i privatlivspolitikken for MitID. Adam Lebæk, hvem bliver ens personlige oplysninger delt med gennem MitID?
Ens oplysninger bliver ikke delt med nogen, og på den måde ligner det NemID. Det eneste, man sikrer, det er folk, de er dem, de siger, de er. Og det er jo det, der er vigtigt for at kunne logge på netbanken eller logge på det offentlige. Man er nødt til at identificere sig. Og det er det, man gør med MitID. Men det også regulere lov, at man er beskyttet, kan man sige, at ens data er beskyttet. De ligger, kan man sige, faktisk i Danmark. Så det, og på den måde er, så det er man kan man være helt tryg ved at bruge MitID. Det er det samme som NemID, og de
der
regulerer det, det samme.
At informationer ikke bliver delt med lande uden for EU. Hvad så med internt i EU?
Ja, altså kan man sige, det er jo en del, kan man sige, af EU's GDPR-regler. Det er, at man beskytter borgernes data, kan man sige, ved at de ligger, ved at det er inden for EU. Og den beskyttelse er der både i NemID og MitID, og det beskytter jo kan man sige, blandt andet data på den måde, at de lever op til det høje sikkerhedsniveau, som der er lovgivning om i EU. For MitID, der gælder der også, kan man sige, at løsningen ligger i Danmark, og det skyldes, kan man sige, at der er et særligt sikkerhedsønske om, at man har placeret i Danmark.
Så der er altså ingen personlige oplysninger, som bliver delt på nogen som helst måde gennem MitID med nogen som helst?
Nej, altså man logger på med MitID, men MitID bekymrer sig ikke som sådan om, hvad det er, man bruger det til. Det kan man også læse i for eksempel lov og bekendtgørelse, hvad det præcis bliver brugt til. Det er en sikkerhedsmekanisme, der sikrer, at man kommer sikkert, at den rigtige person kommer ind det rigtige sted.
Men de oplysninger, som så trods alt bliver tastet ind i MitID, hvor bliver de lagret henne?
Oplysningerne i sig selv bliver ikke lagret, men man skal selvfølgelig logge, at det er blevet brugt, også for eksempel at sikre mod misbrug. Men det er faktisk sådan, kan man sige, at borgerne kan også selv logge ind på mitid.dk hjemmesiden, og så kan de se, hvad det er blevet brugt til. Så på den måde kan man sige, at der er også fuld gennemsigtighed for borgerne i, hvad er MitID blevet brugt til. Og det er den enkeltes personlige MitID. Så det er ikke sådan, kan man sige, at MitID bruges til at indsamle en masse data. MitID er en mekanisme, der skal sikre, at man kan logge sikkert på netbanken eller sikkert på det offentlige.
Jim Christensen, han har overgivet sig til NemID, altså det, vi bruger lige pt, men det er jo så det, der skal afløses af MitID, når kalenderen den siger 30. juni i år. Og grænsen den går altså ved NemID, siger han, og han ønsker slet ikke at overgå til det nye system.
Da de lavede den der NemID-app, så tænker jeg, det var, altså alt bliver lavet til apps, og når du skal installere en app, så godkender du alle mulige forskellige ting om tracking og alle mulige forskellige ting. Så det forbinder jeg ikke med frihed og et frit valg, altså at man bliver pålagt alle mulige ting. Så altså mit mål, det er bare at gå tilbage til de gode gamle dage. Altså, hvis det her det fortsætter med det her MitID, så må jeg bare opsige alle de ting, hvor jeg skal bruge det her NemID, og så må jeg ringe til dem og sige, altså hvis I vil have kontakt med dem, så bliver det på mail eller på brevpost eller med en brevdue.
Jim Christensen, han mener altså ikke, at man skal godkende en masse ting, som man ikke er klar til at godkende. Og han er også klar til alternativet, altså at træde helt ud af det digitale. Adam Lebæk, du er jo vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen. Kan du forstå hans bekymring her?
Langt de fleste er meget trygge ved at anvende NemID nøgle-app. Det er næsten 100%, der er tilfredse med at anvende den. Og det er også sikker på, at de fleste skal blive i forhold til MitID, som virker grundlæggende på samme måde. Hvis man ikke ønsker at bruge en app, så kan man bruge en kodeviser. Den virker lidt ligesom nøglekort. Men de fleste synes, at det er praktisk at bruge deres telefon. Der bliver heller ikke indsat data med telefonen. De ting, der godkendes, de er jo netop reguleret af Folketinget. Så man kan være sikker på, at ens data ikke bruges til andet. På den måde er MitID jo en offentlig løsning, hvor man netop i Folketinget har reguleret, hvordan kan vi beskytte borgerne bedst muligt. Og på den måde adskiller det sig faktisk lidt fra den idé, som er ejet af en privat virksomhed.
Hvad, der står altid noget med småt, når man skriver under på diverse ting på nettet og i øvrigt. Hvad står der med småt i forhold til NemID? Hvad er det, man skal godkende?
Altså man skal godkende nogle forskellige brugerbetingelser, men for MitID er der jo den særlige beskyttelse af borgerne, at det er reguleret i Folketinget. Det betyder, kan man sige, at Folketinget har været inde og sikre borgerne så godt som overhovedet muligt. På den måde adskiller det sig jo fra mange private tjenester. Så man kan være fuldstændig tryg ved at anvende MitID. Det er reguleret af Folketinget, ved det. Og der er en stor grad af beskyttelse. Hvis man oplever nogle ting, kan man sige, kan man klage over det efter de almindelige offentlige systemer. Så på den måde er det, er man rigtig, rigtig godt og trygt beskyttet af MitID.
Vi har kontaktet de 10 største banker i Danmark for at finde ud af, om de oplever, at folk ikke vil overgå til MitID. Og bankerne de henviser så til Finans Danmark, som er en interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Og fra Finans Danmark, der lyder det. Bankerne får mange henvendelser om MitID og hjælper dagligt kunderne med at få det. Det er ganske få, der giver udtryk for, at de slet ikke ønsker at få MitID, lyder det fra Finans Danmark. Det, vi hører fra bankerne, er, at folk har spørgsmål i forhold til, hvordan de skal gøre det. Altså skifte fra det ene til det andet. Og det kan nogen jo også synes er svært, men de er med på, at de skal have et nyt system. For der er jo ikke noget alternativ. Hvis man siger nej til MitID, så har man ingen digital identitet, der kan bruges til at verificere, hvem man er. Og så er man lukket ud fra rigtig mange ting online. Og det er de færreste, der ønsker det, skriver Finans Danmark til Radio 4 på en mail. Er der overhovedet en reel mulighed for at fravælge MitID, Adam Lebæk?
Altså på den måde ligner MitID jo NemID. Der er heller ikke noget krav om, at man skal have NemID. Bedre det, men det er svært at begå sig i det digitale samfund i Danmark uden, og på den måde er MitID jo. Så MitID og NemID er jo udtryk for, at vi er rigtig gode til at bruge digitale løsninger. Men hvis man ikke ønsker at bruge digitale løsninger, er der også, kan man sige, alternativer, det, så vi blandt andet kan sikre, at der er en mulighed for dem, som ikke er vant til at bruge digitale løsninger.
Hvad er det for nogle alternativer?
Jamen, altså man kan for eksempel møde op i borgerservice, hvis man skal ansøge om noget, skal der altid være et kunne man sige, analogt alternativ. Så på den måde skal man altid tilbyde et analogt alternativ for offentlige myndigheder.
Så det er altså de facto ikke rigtigt alternativ. Det er et alternativ, hvis man går ned på borgerservice i åbningstiden og får det til at ske. Men ellers så er man lidt handicappet uden et MitID. Der er en, der skriver her på sms. Ja. Er det ikke rigtigt? Ja. Der er en, der skriver her, jeg administrerer alt for min mor med NemID. Hvordan kommer det til at køre med MitID?
Ja, altså MitID er ligesom NemID strengt personligt, kan man sige. Så man må jo ikke varetage hverken NemID eller MitID på vegne af andre. Det man må, kan man sige, bedre det i stedet for, det er, at man må få en fuldmagt. Bedre det så, sådan, hvad hedder det, den pågældende søn, han kan få en fuldmagt af sin mor, og så kan han bruge sit eget NemID, og i fremtiden også MitID, ved det til at varetage tingene på vej mor.
Borgerforslaget MitID, nej tak. Det har over 4.000 underskrifter, er blevet oprettet den 29. januar 2022, altså i år. Og Facebook-gruppen Fælles Front mod MitID har 7.000 medlemmer. Oplever I stor modstand i Digitaliseringsstyrelsen mod den her overgang til MitID?
Det betyder rigtig meget for mange, ved det, at gå over, fordi at man er vant til at bruge NemID, og derfor kræver det lidt tilvænning at tage et nyt digitalt ID i brug. En af de ting, der er ændret, det er blandt andet, at der er flere sikkerhedsmekanismer. For eksempel får man ikke en pop-up, når man skal godkende en transaktion. Og det kræver lidt tilvænning, men vi regner med, at de fleste vil blive trygge ved det. Og vi kan også se, kan man sige, ved det, at det går, ved det, fint med overgangen. Der er nogle få, kan man sige, videre det, som er bekymrede, og der vil vi gøre, hvad vi kan for at, kan man sige, at betrygge dem i, at vi får en sikrere løsning med MitID. Så det er også for at beskytte folk selv mod identitetsteori, som er en frygtelig ting at blive udsat for.
Det sagde Adam Lebæk, som er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Christoffer på 34 år skriver på en sms. Alle de mennesker, der er imod MitID, fordi det er bøvlet, og deres telefoner er for gamle. Det holder dem ikke tilbage, når der skal pylres på Facebook osv. Der er jo ikke mennesker nok imod appen til at udgøre 0,5% af den befolkning, det hele drejer sig om. Skriver Christoffer, som tilsyneladende er fint tilfreds med, at der kommer en ny digital login-løsning.
Michael, ja, der er mange delte meninger. Michael, hvad har han af mening?
Ja, Michael skriver, hvis man bekymrer sig over NemID og MitID og vil melde sig ud af samfundet af den grund, så skal man altså ikke vælge at overføre kommunikation med videre fra de steder, der ellers har adgang via ID til mails. Om nogle steder er mails der utrygge og kan belures, så er en tofaktorgodkendelse altså bedre.
Godmorgen. Jeg er skisme ikke tryg ved, at Folketinget skal styre mit digitale ID. Det offentlige er jo ikke ligefrem 100 meter mestre i digitale løsninger. God dag, skriver Tina ind.
Vi hørte tidligere fra vores lytter, der underskrev sig bedstemor. Nu er der en lytter, der skriver ind som mormor.
Ja.
Man skal endda bruge NemID for at få det blå sygesikringskort. Det er jo vanvittigt, at det ikke kan fås på borgerservice. Venlig hilsen, mormor.
SMS'er er altid velkomne herind. De kommer ind på 1424. Start med R4 og lav et mellemrum og send den afsted. 20 minutter over 8.
Her godt halvvejs inde i de vinterolympiske lege i Beijing i Kina, er der ifølge Global Times indtil videre sat 13 nye OL-rekorder og 2 nye verdensrekorder. Men det er ikke kun atleterne selv, der skal præstere, hvis de skal slå de eksisterende rekorder. Det skal deres udstyr også. Det siger Andreas Topadler, som er præstationsingeniør hos Team Danmark. Det vil sige, at han er med til at udvikle hjælpemidler til atleterne, altså dragter, der sidder lige det tættere, så man får lige den mere aerodynamiske vinkel på tingene. Han siger sådan her.
Der presser man jo alle steder hele vejen rundt. Det vil sige, at atleterne de gør jo alt, hvad de kan. De sover og spiser rigtigt og restituerer. Men, og så når de leder efter deres, de her marginaler, som kan afgøre, om det bliver den ene eller den anden medalje, der er udstyret en vigtig del. Og der er der ikke, som du siger, ikke noget, der er overladt til tilfældighederne.
Det siger altså Andreas Topadler, som er præstationsingeniør hos Team Danmark. Når man ser de vinterolympiske lege, så hører man nogle gange de 27-årige atleter blive kaldt for veteraner. Men man behøver hverken at være topatlet eller i sin ungdomsvår for at være verdensmester. Og det skal vores reporter Louise Fischer nu belyse. Du er på besøg hos en 76-årig verdensrekordindehaver i Herning. Hvad går det ud på?
Det går ud på, at Ingela Blum, som jeg sidder med her, hun har verdensrekorden i stafet 4x200 meter. Og Ingela har lovet mig lige at lære lidt om, hvordan man måske bliver verdensrekordindehaver. Det skal vi lige prøve lidt senere. Først så skal vi lige nå at tale lidt med hende, inden jeg bliver så forpustet, at jeg ikke kan stille flere spørgsmål. Men Ingela, du har jo sat sammen med dit hold i stafet, 3 andre kvinder, I er faktisk 5 på holdet, men I er 4, der løber stafetten. I har sat en verdensrekord i 4x200 meter stafet. Hvordan kom det ligesom i stand, at I har sat en verdensrekord, når du er 76, og de andre også er i samme aldersgruppe?
Jamen, det kommer af, at vi er 5 atletikudøvere, som har kendt hinanden i mange år. Men det har mest været som konkurrenter. Og vi kommer faktisk fra 4 forskellige klubber. Men på et tidspunkt i 2018, der blev vi enige om, at det kunne da være meget hyggeligt en gang imellem at lave en fælles træning. Og da vi sådan cirka er samme alder, så havde vi også ligesom noget sammen der. I forhold til ikke at have nogen at træne sammen med derhjemme i vores respektive klubber. Og det fungerede rigtig fint. Vi havde det hyggeligt, og vi sluttede som regel af med kaffe og kage, og det kørte bare derudad.
Altså, det lyder jo ikke lige frem som en måde at sætte en verdensrekord at spise kaffe og kage. Hvordan kom I til selve det at så løbe så hurtigt, at de er verdens bedste i det?
Jamen, der skete jo så det. Nu lavede vi jo de her fælles træninger, og samtidig så trænede vi jo også hjemme i vores egen klub. Men i 2020, dengang Mette Frederiksen, hun havde lukket stort set alt ned, og der var ikke rigtig nogen stævner, vi kunne deltage i. Der var der en af pigerne, der kom med et forslag om ikke vi skulle prøve at se, om vi kunne slå den danske og nordiske rekord på 4x200 meter stafet. Og det blev vi da enige om, at det ville vi prøve at gå efter. Og vi begyndte så at træne, og ved det første ministævne, der var i Randers, hvor vi havde trænet på og ville slå rekorden, Der lykkedes det faktisk at slå den med 19 sekunder. Og det var jo helt overvældende. Så var der en af pigerne, Marianne, som er sådan lidt en talnørd og resultatnørd. Hun fandt ud af, at vi faktisk kun var 5 sekunder fra at kunne slå verdensrekorden. Og så blev vi enige om, jamen hvorfor skulle vi så ikke prøve at gå efter det? Så havde vi jo et nyt mål.
Ja, og det mål lykkedes I jo så med, og det skal så også lige sige, at det er jo så verdensrekorden i jeres aldersgruppe over 70 år, men ikke desto mindre er det jo yderst imponerende. Og jeg har så noteret mig her, at den tid, I vandt eller slog verdensrekorden med, det var 2 minutter, 31 sekunder og 79 20. dele, hvilket jo er...
Nej, jeg vil sige, at vi slog verdensrekorden med 1,3 sekunder.
1,3 sekunder var I simpelthen hurtigere end de andre kvinder over 70, der tidligere havde den. Ja. Men nu, Ingela, er du jo så desværre skadet. De andre piger, de er ellers lige på vej til Portugal, hvor I blandt andet skal hædres for nogle af alle de her rekorder, I har slået. Du er desværre skadet med en fiberspringning. Men hvis man nu sådan, ja, enten som skadet eller som mig helt som nybegynder, skal i gang med at træne op til løb, eller hvad det ellers kunne være. Hvad har du så gode råd til, hvordan man kan komme i gang med det?
Jamen, der vil jeg jo sige, at det er meget vigtigt, at man starter langsomt op, og det er meget vigtigt, at man husker en opvarmning. Fordi hvis ikke man får den med, så kan man altså meget let løbe ind i nogle skader. Og efterhånden, som så formen den bliver bygget op, der kan man jo så begynde at sætte sig nogle mål. Men det der med at tro, at man lige kan starte ud med en halvmaraton, den tror jeg altså ikke, den går, den holder ikke så langt.
Ej, jeg vil sige, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke sådan har verdens bedste kondition. Men da jeg, inden jeg kørte her til Herning for at mødes med dig, der tænkte jeg, men altså, jeg ville da nok godt kunne sådan løbe nogenlunde omkamp med dig. Jeg er 27, du er lige fyldt 76. Det vil sige, det er jeg ikke så sikker på, at jeg kan længere. Men jeg tænkte lige her, inden vi skal have nogle nyheder på i radioen, vil du så ikke lige prøve at vise mig så noget opvarmning, og du kan prøve lige at hjælpe mig med, hvordan man kommer i gang med noget løbetræning, hvis man er helt uprøvet, ligesom jeg er. Vi går lige lidt væk her, ja, så vi har god plads, fordi det, har jeg hørt, er noget med sprællemænd og hvad vi ellers har. Hvis du prøver lige at fortælle, Ingela, så gør jeg det imens.
Ja, altså det, der er vigtigt, det er jo, at man simpelthen får varmet op. Og det starter man jo som regel med, at man løber 5-10 minutter stille og roligt for at få kroppen i gang og få varme i benene. Og derefter så begynder man så med at lave nogle øvelser. Og det kan blandt andet være sprællemænd. Det kan være, at du vil prøve det.
Ja, tak vil du være. Det prøver jeg lige. Jeg skal også lige holde mikrofonen her. Men det er simpelthen bare den gode gamle sprællemand, hvor man... Ja, yes, og du gør det sammen med mig. Det er godt. Helt op med armene, kan jeg se. Ja, okay. Godt. Og jeg er jo helt kold og har siddet i en bil, men...
Og derefter så er det også vigtigt, at man får skulderarmene med og skuldrene med. Så der skal man lave nogle armsving, og det kan du så også prøve.
Jeg prøver lige armsving, og imens at jeg gør det, så tænker jeg, hvad skal man bruge armene til? Det er jo benene, man skal løbe med.
Ja, men du bruger også armene, når du løber. Helt sikkert.
Okay, ja, så det...
Det er en vigtig del af det.
Ja, det er en vigtig del, det er med til at...
Du løber med strakte arme, vel? Nej, det kan ikke. Så, nej. Og så kan du for eksempel også lave nogle høje knæløft.
Ja. Godt, okay, høje knæløft, det var i hvert fald min hade... Det var min hade ting i idræt tilbage i skolen, kan jeg huske. Så, du...
Men altså, der er jo mange forskellige øvelser, og det er jo... for at få kroppen varmet op og få alle muskler med. Så, og det skal man, man skal varme op i cirka en halv times tid. Og så kan man så måske begynde at gå over til at løbe træne.
Og Ingela, du fortalte mig jo før, at du som ung havde været med til at dyrke noget atletik, men så på grund af børn og familie og hvad der ellers kommer, så gik det lidt i stå, indtil du fyldte 42, hvor du så gik i gang igen. Det vil sige, du havde en del over nogle 20 år uden sådan rigtig at træne. Jeg står helt og forpuster af det en lille smule. Men hvis nu man som mig, altså jeg har da dyrket sådan lidt sport og går i fitness en gang imellem. Hvis man nu som mig, som helt uprøvet, skal i gang med at løbe træne, tror du så, det er realistisk at kan sætte en ny verdensrekord?
Ej, jeg vil nok sige, at verdensrekord, det er et stort mål. Men jeg vil sige, at det er vigtigt, at hvis du gerne vil i gang igen, at du så, som jeg har sagt, starter langsomt op og prøver på den måde at komme i form. Og igen, det er aldrig for sent, ligegyldigt om du er 30 eller du er 70 eller hvad det nu er. Fordi det, der er vigtigt, det er, at man kommer ud og bevæger sig.
Og det ved jeg også, du skal lige så snart din skade, den er væk igen. Tusind tak for, at jeg måtte komme på besøg.
Det var så lidt.
Hvad så? Og det var altså Louise Fischer, som var på besøg hos en verdensrekord indehaver.
Ja, i løb 4x200 meter for kvinder over 70. Ingela Blum er 76 år gammel.
Lige nu er klokken 8:30. Du skal have nyheder her på Radio 4 med Henrik Møring.
Bagagepersonalet i SAS har genoptaget deres arbejde i Københavns Lufthavn, og det betyder, at lufthavnen er tilbage i normal drift. Det siger fungerende pressechef i lufthavnen, Lars Lemke. Bagagefolkene, der er ansat i selskabet SAS Ground Handling, er vendt tilbage til arbejdet i nat. Det er de efter SAS havde meddelt, at de ville blive betragtet, eller at det ville blive betragtet som en opsigelse fra de ansatte side, hvis de valgte ikke at møde på arbejde i dag. Selvom bagagehåndteringen nu fungerer igen, så er der stadig bagage, som mangler at blive sendt til eller hentet af deres rette ejermænd. Det gælder for eksempel Lars Hansen, der sammen med sin familie kom hjem fra ferie natten til søndag, og nu mangler alle kufferterne.
Det er pisseirriterende. Altså, vi mangler jo alle vores ting. Voks, hårprodukter, make-up-produkter til min kone, føntøj og så hvad det barbersgrej og alle de der ting, som man bruger i hverdagen.
Rederiet Mærsk skal have ny bestyrelsesformand. Jim Hagemann Snabe har meddelt, at han ikke ønsker genvalg og vil træde tilbage som formand for bestyrelsen. Det oplyser Mærsk til Fondsbørsen. Når Snabe stopper, forventes bestyrelsen at vælge Robert Mærsk Ugla som ny formand for bestyrelsen. Han er barnebarn til Mærsk Mc-Kinney Møller, der grundlagde det danske containerrederi. Færre afviste asylansøgere afventer udrejse fra Danmark. Antallet af udlændinge i udsendelsesposition er kommet under 900. Det er det laveste i 10 år. Det skyldes blandt andet, at der ikke er så mange, der søger asyl, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.
Det er jo en konsekvens af, at Danmark igennem efterhånden nogle år har ført en rimelig kontant hjemrejsepolitik. Og det var også noget, der skete før Socialdemokratiet kom i regeringen. Og jeg håber også, at det er noget, der vil blive forfulgt også efter, vi bliver sparket ud af kontorerne i dag.
Ukraine skal have en ny national festdag, som skal hedde Sammenholdets dag. Sådan siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale til nationen. Sofia Levering fortæller.
Sammenholdets dag skal markeres ved, at befolkningen skal hænge det ukrainske flag op og bære landets blå og gule farver. Datoen er den 16. februar, fordi præsidenten har hørt, at Rusland vil invadere Ukraine den dag. Præsidenten siger dog ikke, hvem der har peget på netop den dato for Ruslands mulige invasion. Amerikanske efterretninger peger på, at der nu er omkring 130.000 russiske soldater omkring Ukraine. Ifølge flere amerikanske medier, så mener USA's regering, at de russiske styrker kan være klar denne dato, hvis Ruslands præsident Vladimir Putin giver ordre til invasion. Putin kan agere med ingen eller kort varsel, siger en talsmand for det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Rusland har afvist, at de skulle have planer om at angribe Ukraine.
Den 15-årige russiske kunstskøjteløber Kamila Valieva er lettet over, at hun har fået lov til at konkurrere videre ved vinter-OL i Beijing. Det siger hun til russisk stats-TV. Jeg er glad, men på samme tid er jeg følelsesmæssigt udmattet, siger hun. Det er første gang, at hun udtaler sig om dopingsagen mod hende. Teenageren fik i går lov til at fortsætte med at konkurrere, selvom hun afgav en positiv dopingprøve forud for legene. Valieva har forsvaret sig med, at hun ved en fejl er kommet til at tage sin bedstefars medicin, oplyser et IOC-medlem. Først på dagen regn, men i løbet af formiddagen kan der komme sol, 5-7 grader og jævn til frisk vind fra syd. Vest. I aften og i nat breder regn og byger sig over det meste af landet.
Godmorgen her i midten af februar i Danmark. Du lytter til Radio 4 Morgen. Her i studiet er Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen.
Og en invasion af Ukraine, den kan komme inden for 48 timer. Sådan lød det i går fra den britiske premierminister Boris Johnson. Mads Anneberg, godmorgen.
Godmorgen.
Europakorrespondent her på Radio 4 og med fra byen Lviv fra det vestlige Ukraine. Den her udmelding fra Boris Johnson om, at der kan ske en invasion inden for 48 timer. Hvordan reagerer ukrainerne på den udmelding?
Jamen ambivalent, vil jeg sige, fordi altså, det er jo den seneste i sådan en række af dommedagsudmeldinger fra vestlige ledere, men vi ved jo altså ikke, om det kommer til at ske. Og som vi har hørt her til morgen, så har den ukrainske præsident nu besluttet, at i morgen, hvor nogen frygter, at der kommer et angreb, det skal altså være en national sammenholdsdag her i Ukraine. Så altså, de lever lidt en dobbelt tilværelse her, og de er nødt til, ukrainerne, at være det, man måske på chefsprog vil kalde omstillingsparate. Altså fordi de ved ikke, om de vågner op i morgen til kaffe og croissanter eller til krig og katastrofe.
Sådan en sammenholdsdag, hvordan skal den egentlig markeres?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, præsidenten har sagt, at man skal huske at flage så meget man kan med det ukrainske flag, og jeg regner selv med at tage nattoget til Kiev her i nat, og så simpelthen altså hovedstaden i Ukraine, og så se med egne øjne, hvordan de vælger at markere sådan en sammenholdsdag.
Mm. Men i hvert fald så reagerer ukrainerne ambivalent på den her udmelding om, at der potentielt kan komme en invasion af Ukraine inden for 48 timer. Hvad siger de personer, du har talt med?
Jamen altså, jeg talte med en mand i går, faktisk en ung fyr på 23 år, som er computeringeniør, og som er en af dem, som er rimelig omstillingsparate. Han hedder Oleg Basistyuk, og han er sådan en stille og rolig ung fyr, der er vild med internetmemes og dansk arkitektur i øvrigt. Og så er han så også en mand, som får ansvar for at skulle skyde mortergranater på russerne, hvis de invaderer, fordi han er nemlig en af de mange civile, som har meldt sig til at forsvare landet, hvis det bliver angrebet. Vi kan lige prøve at høre, hvordan han selv beskriver sin rolle her.
So if we will understand that they plan to take the Lviv, we will be called and we will be collected on the special place and we will have the goals, and based on that goals we will do our work to protect the Lviv. And I'm the artillery guy, the commander of the one artillery gun, and I need to organize the work in the most efficient way, and to be sure that the gun will shoot properly into the right place.
Oleg forklarer altså, at hvis russerne de skulle prøve at indtage byen Lviv, så bliver han kaldt ind med det samme, og så får han ansvaret for et styks tungt artilleri, forklarer han herover for Mads Anneberg, som er vores europakorrespondent, der lige pt. Er i det vestlige Ukraine, altså i byen Lviv. Rusland har jo opstillet omkring 130.000 tropper på grænsen til Ukraine, og den russiske regering nægter, at den planlægger et angreb, men stiller samtidig krav til Vesten om blandt andet jo at udelukke Ukraine fra nogensinde at kunne blive medlem af NATO. Og de seneste dage, der har den britiske og den amerikanske regering advaret om, at en invasion altså kan ske når som helst, og at det kan blive den største siden 2. verdenskrig. Mads Anneberg, er det normalt i Ukraine, at en computeringeniør, som Oleg, vi hører her, i start 20'erne melder sig frivilligt til at forsvare fædrelandet?
Ja, det er mere normalt, end man måske lige skulle tro. Altså, de her hjemmeværnslignende kampenheder er blevet meget populære, med et godt stykke over 100.000 frivillige ukrainere, som har meldt sig til at forsvare deres respektive byer. Og det er dem, som der også har været billeder af i medierne, hvor unge mænd og bedstemødre ligger side om side og øver sig med trækgevær og hvad ellers de har til rådighed. Og udover det, så vil jeg sige, at her i Lviv, hvor jeg befinder mig nu, der er det lidt som om, at hele byen lever i sådan en Clark Kent tilværelse, i den forstand, at der er jo ikke nogen synlige tegn på, at der kan være optræk til ballade. Alt ser helt normalt ud, men når man så går rundt og snakker med folk, så er der flere af dem, der siger, at hvis russerne kommer, så er de klar til at gå i kampmodus lige med det samme. Og jeg spurgte også Ola her, hvordan hans forældre egentlig har det med, at han vil ud og kæmpe mod en eventuel russisk invasion.
Actually, my father agreed with that and support me fully. My mom was a bit shocked, but when we talked with her about it, she understand that that's the right solution, and anyone, any boy or guy who decides need to protect his home and his land. I have really a lot to lose here. I have my family here, my relatives here. We all live, work, and bind our lives with the Ukraine.
Og det, han siger her, Oleg, det er, at hans mor var chokeret i begyndelsen over, at han jo frivilligt har meldt sig til at forsvare sit fædreland, Ukraine. Men han fik hende også overbevist om, at det var det rigtige at gøre. Og Mads Anneberg, du spurgte også Oleg Basystyuk, om han til dagligt sådan går rundt og tænker på, hvad der kan ske.
To be honest, I don't like to dream in the bad way. I better like to dream. I prefer to dream in the way when Ukrainian become the successful country, the economically successful country, not when the war is in Ukraine and when we need to protect our land, when we need to die for our land, for our nation. But on the other hand, we have the current reality. We could potentially face the full size conflict, army conflict.
Oleg Basystyuk, han foretrækker at drømme om gode ting, siger han. Men på den anden side, så står de jo altså også over for en mulig væbnet konflikt. Og det er jo netop den her dobbelthed og ambivalens, du også fortalt om helt i starten af det her interview med Mads Anneberg. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvordan du har oplevet den her dobbelthed, som Oleg Basystyuk kan også sætte ord på her?
Jo, altså bare i går aftes var sådan set et godt eksempel, hvor jeg sidder med Ole og spiser aftensmad på en italiensk restaurant, og vi sidder omringet af en milliard kærestepar, fordi det var valentinsdag, og det er noget, som folk går meget op i her, ikke? Så der er sådan den der sådan helt særlige kærestestemning i luften. Men det, som vi sidder og taler om hen over middagen, det er jo så i detaljer, hvordan han skal bruge lige præcis 8 mand til at affyre sin artillerikanon. Når den tid kommer, eller hvis den tid kommer. Og igen, vi aner ikke, om der kommer til at ske noget overhovedet, men bare truslen om, at det kan ske, gør, at de lever i den her underlige yin og yang virkelighed, hvor der er fuldstændig fredeligt, men hvor de risikerer total krig. Altså det bliver sådan lidt ligesom det der tankeeksperiment med Schrödingers kat, hvor du har en kat, der på en og samme tid både er levende og død. Altså man får fornemmelsen af, at det her det er et sted, hvor der på en og samme tid er krig, men også fred.
Vi har fået en sms, jeg lige kaster efter dig her, Mads Anneberg, inden vi runder af. Der er en, der spørger, som simpelthen bare har brug for en helt generel opklaring. Hvad er det, Rusland helt præcist vil, og hvordan kommer det også ved? Jeg tænker på os. Det er sikkert henvist til personer i Vesten og i EU.
Det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål, og det er jo også, altså når man er her i Ukraine, så handler det selvfølgelig om Ukraine, men der er jo rimelig bred enighed om, at for Rusland, der handler det om mere end det. Altså det handler om, at man vil forhandle sig til en ny overenskomst med Vesten og de vestlige lande, om hvor tæt vi må komme på Rusland med vores NATO, vores alliance, forsvarsalliance, med vores ballistiske missiler osv. Altså at det er på en eller anden måde en større forhandling om hele Europas sikkerhed, som Vladimir Putin har lagt op til. Og på den måde kommer det jo ekstremt meget Danmark ved, altså hvor vi jo er NATO-medlemmer og er en del af den her vestlige verdensorden.
Så vidt altså en opklaring til vores lytter, der har skrevet ind på 1424. Det kan man stadigvæk gøre, hvis man har spørgsmål, der skal sendes afsted til nogle af dem, vi har med her i Radio 4 morgen. Og det her var blandt andet dig, Mads Anneberg, de sidste minutter. Tak for det.
Selv tak.
Europa-korrespondent på Radio 4, og altså med fra Lviv, en by i det vestlige Ukraine.
Skilsmissen på Radio 4.
Far, kan en mor og en far godt være kærester? Fuck, mand, ikke? Altså.
Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker, og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
Skiftedage. Det er noget fanden har skabt.
Find Skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
Det var det helvede for mig.
Radio 4 taler med Danmark.
Er du klar til en historie, der handler om noget... Ja, det er en omgang privilegiebingo i virkeligheden.
Et privilegiebingo, det er jeg altid klar på.
Altså, den her historie, den i essensen af den ligger diskussionen om, hvorvidt man har ret til at kalde sig en minoritet, hvis man er hvid, rig, heteroseksuel, flot, fireskåren, succesfuld.
Er man så en minoritet?
Javier Bardem er en spansk skuespiller, og han har lagt op til en følelsesladet debat, fordi han har påkaldt sig minoritetsstatus i et interview. Han er simpelthen kommet i modvind, fordi han forleden forsvarede sin Oscar-nominerede filmrolle som den USA-kendte kubansk-amerikanske orkesterleder Desi Arnaz i en film, der hedder Being the Ricardos, der kom sidste år. Her spiller han altså den her latinamerikanske person, og det har han fået kritik for, fordi han ikke er latinamerikaner, men han er spanier. Og er det så pænt af ham som spanier at tage den her rolle fra en potentiel latinamerikansk dygtig skuespiller?
Er det det, vi kalder kulturel appropriation, som også er en hat, der bliver sat på nogle hoveder?
Don't get me started. Det er noget andet. Det er lidt noget andet. Det hvis du er for eksempel hvid og tager en indianer-fjerdragt på, eller et eller andet, så bruger du... Det har vi slet ikke tid til,
Dagmar.
Du åbner simpelthen for noget, der er...
Ladeport.
Han har også i øvrigt, Javier Bardem, spillet rollen som narkokongen Pablo Escobar i den film, der hed Loving Pablo fra 2018. Pablo Escobar er jo også sydamerikaner, og det er et problem, at en spanier spiller ham, mener nogen. Der var pressekonference i Madrid, fordi Javier Bardem er blevet Oscar-nomineret for den her rolle som Desi Arnaz, og der kom han så til at vikle sig ind i en ny kontrovers.
Bueno, si hablamos de minorías, hablemos de las minorías españolas. ¿Cuántos personajes españoles hay en el cine internacional? Ninguno.
Ja, altså det han har sagt tidligere, det er, at nu er det jo nu engang hans job at være skuespiller, og det betyder altså, at han spiller andre, som ikke er ham selv.
Det er sådan, jo essensen af skuespil.
Ja, det mener Bardem også. Og det er så her, hvor han så bliver forholdt, jamen hvad vil du så sige til de minoriteter, du tager rollen fra? Og det er så det, så siger han så her i baggrunden. Lad os da tale om minoriteter, siger han, ifølge den spanske avis El País. Jeg er aldrig blevet tilbudt at spille spanier. Hvor mange spanske karakterer findes der i internationale film? Ingen. Men der er mange latinamerikanske karakterer. Jeg ved, hvad jeg snakker om, når jeg taler om minoriteter. Og det er den, der er faldet folk fra brystet. Mm. Hvorfor ved du det? Vi skal støtte minoriteter, men vi skal også støtte de af os, der tilhører minoritetsgrupper, når vi skal spille andre minoriteter. Og det er så her, at filmbranchens skribenter har med rødglødende penne forfattet indlæg om, hvorfor Javier Bardem ikke er en minoritet. Ja, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal sætte punktummet i den her, fordi det er bare en diskussion, der... Altså, kan man, når man er succesfuld og flot på listen over en af de mest sexede mænd i verden, magtfuld skuespiller, rig, gift med Penelope Cruz, kan man så tillade sig at kalde sig minoritet? Det er simpelthen hele diskussionen her.
Jeg er aldrig blevet tilbudt at spille spanier.
Ja, og det er faktisk også løgn. Men,
altså,
men
han
jeg
har
tror,
da spillet
det,
spanier
mener...
i den der Vicky Cristina Barcelona.
Ja, men det er en spansk film. Oh. Han spiller også spanier i Beautiful, som er en fantastisk film. 10 år gammel eller noget lignende. Men
den
det er også en spansk film.
Nej,
den kan jeg anbefale. Uppenbart. Ved du hvad? Det, der står tilbage, er, at Javier Bardem er, han har skrevet en slags Oscar-historie i går, fordi han blev i sidste tirsdag, fordi han blev nomineret sammen med sin hustru, Penelope Cruz, hvilket ved samme lejlighed også skete for parret Kirsten Dunst og en gut, der hedder Jesse Plemons. Må man være en minoritet, når man er så succesfuld? Nogen mener nej, nogen mener ja.
Det kommer der aldrig til at
være. Nu ved du, at diskussionen er der.
Der er 11,5 minut til klokken, den er 9.
Mange danskere mangler lige nu bagage, enten på rejsedestinationen, eller når de er kommet hjem fra en flyrejse, fordi SAS bagagemedarbejdere i Københavns Lufthavn har strejket siden lørdag. Vi talte tidligere på morgen med Lars Hansen, som er en af dem, der sammen med sin familie kom hjem fra ferie natten til søndag, og de mangler altså stadig alle deres kufferter.
Det er pisseirriterende. Altså, vi mangler jo alle vores ting. Voks, hårprodukter, make-up-produkter til min kone, føntør, barberingsgrej og alle de der ting, som man bruger i hverdagen.
Det er et kaos, der har skabt travlhed hos flere forsikringsselskaber, det her. Blandt andet hos Gjensidige Forsikring, som har måttet kalde ekstra bemanding ind på arbejde i weekenden for at håndtere situationen. Henrik Iding, godmorgen.
Godmorgen.
skadeschef for rejse i gensidig forsikring. Ja, har I fået nogen information fra SAS, siden det i går blev meddelt, at bagagemedarbejderne går på arbejde igen i dag?
Nej, altså vi har ikke fået en direkte besked fra SAS, men vi er selvfølgelig rigtig glade for, at den her strejke nu endelig er slut. Men som vi også kan høre, så er der jo fortsat en del bagage, som mangler deres ejermand, og som skal leveres ud til kunderne. Men ja, det er korrekt, som du startede med at sige, at hen over weekenden har vi først og fremmest haft rigtig travlt på vores alarmcentral, hvor vi oplevede en stigning på 30% i telefonhenvendelserne. Og så mandag, hvor vi åbnede i vores kundecenter, der oplevede vi faktisk, at hver anden kald, det vedrørte de her manglende bagage.
Vi har også været i kontakt med forsikringsselskabet Codan, der også fortæller, at de bliver kimet ned. Cirka 70% af alle deres opkald på rejse i går var, eller det vil så sige, ja, det var i går mandag, var relateret til den her bagagestrække hos SAS. Så det er faktisk endnu flere, end I har oplevet, når det er halvdelen hos jer. Henrik Iding fra Gensidig Forsikring altså. Hvilke spørgsmål stiller kunderne, når de ringer ind til jer?
Jamen, det er jo den her generelle forvirring omkring, hvad skal de gøre? Og der har vi sådan fire punkter, som vi anbefaler. Først og fremmest er det vigtigt, at hvis man oplever en bagageforsinkelse, når man ankommer til en lufthavn i udlandet, at man får anmeldt den her hændelse, så man har noget dokumentation for det. Og så er det sådan, at man er berettiget til at købe rimelige og nødvendige toiletsager og tøj. Herudover kan det også være sportsudstyr, hvis man medbringer det på en sportsrejse. Og det er jo sådan ret aktuelt her i uge 7 og uge 8, hvor folk tager på skiferie. Det kan være ski, og det kan være støvler. Så kan man også være berettiget til at kunne leje de her ski og støvler i udlandet også. Den tredje, man så skal gøre, det er, at kunderne må selv lægge ud for det her, altså lægge pengene ud, når de køber de her ting, som de har brug for. Når de så kommer hjem, hurtigst muligt efter de kommer hjem, så send en anmodning ind til flyselskabet, og der går de ind på flyselskabets hjemmeside og kan se, hvordan de gør det. Og i den sammenhæng er det rigtig vigtigt, at man gemmer kvitteringerne, så man har den her rapport fra lufthavnen og kvitteringen på, så man kan se, hvad har man købt.
Lars Hansen, jeg spillede et klip med indledningsvis til det her interview med Henrik Iding. Han sagde, at de vil prøve at få SAS til at betale nogle af de ting, de har skulle købe, fordi deres ting lige nu er strandet på Gran Canaria. Men de vil også prøve forsikringsselskabet. Hvis de nu var kunder hos jer, hvordan er de så stillet?
Ja, og det er det fjerde punkt, vi kommer til. Altså i første omgang, så er det jo flyselskabets ansvar, og det er der, man skal sende ind til. Oplever man så, at man ikke får kompenseret for samtlige de rimelige og nødvendige udgifter, man har haft, så synes jeg, at man skal prøve at sende det ind til sit forsikringsselskab og sende det ind til os. Det, man skal være opmærksom på der generelt som forsikringskunde, det er, at mange forsikringsselskaber de har en undtagelse i deres forsikringsbetingelser omkring strejker, så man kan blive mødt af, at man desværre ikke har mulighed for at dække. Jeg kan så sige, at gensidig forsikring har ikke den undtagelse, så vi vil faktisk kunne hjælpe vores kunder, hvis de ikke bliver kompenseret fra flyselskabet.
Hvad skal man så som kunde konkret gøre for at blive kompenseret hos jer?
Så skal man simpelthen gå ind på hjemmesiden og udfylde en skademeldelse og sende denne her rapport for skademeldelsen, korrespondancen med flyselskabet og så dokumentation for de toiletsager, tøj, sportsudstyr, man ikke er blevet kompenseret fra flyselskabet. Og så behandler vi sagen, og så hjælper vi kunden med det.
Nu genoptager de jo så arbejdet, fordi ellers så meldte SAS ud i går, at så vil de blive fyret. Så arbejdsnedlæggelsen er jo indstillet, altså den her overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, det er jo en ulovlig arbejdsnedlæggelse. Men hvilken situation stiller det jeres kunder i fra nu? For man kan forestille sig, at der stadig er kaos i Københavns Lufthavn.
Men det er jo sådan set den samme situation, fordi det, der sker fremadrettet, er jo stadig som følger af den her strække. Så det vil være samme situation, indtil kunderne får deres bagage på destinationen, eller vi ser jo også, at kunder, der kommer hjem til Danmark, som så mangler deres bagage der. Og der er det også vigtigt at sige, at dem, der kommer hjem, de er som udgangspunkt ikke berettiget til noget, fordi der forudsætter man ligesom, at de har tøj, toiletsager, ekstra ting i deres eget hjem. Så det er dem, der mangler deres bagage på destinationen, der vil være berettiget til at kunne foretage det, man kalder erstatningskøb.
Tak skal du have, Henrik Iding.
Velbekomme.
Skadeschef for rejse i gensidig forsikring.
Og det er altså på baggrund af, at bagageportørerne, altså de bagagemedarbejdere, som SAS har haft i Kastrup, de har strejket. Nu er de vendt tilbage på arbejde. Og til det skriver Katarina, løn var åbenbart ikke dårligere, end at de genoptager arbejdet frem for at finde et andet job. God dag, lyder det altså fra Katarina på 1424. Og vi kan da lige nævne, hvad det der bliver kaldt en bagageportør får ved SAS. Der blev lavet en ny lønmodel i sommer. Der gik de 10% ned i løn, og det betyder, at de har en bruttoløn på noget, der ligner 28.400 kroner om måneden.
Inger Støjberg har fået nyt job igen.
Ja, hun løftede jo sløret lidt for det for et par uger siden, hvor hun sagde, jeg har fået et nyt job, men jeg kan ikke sige, hvad det er. Det sagde hun til sin digitale træffetid på inger.dk og på hendes Facebook-side, hvor hun livestreamer. Og så kan folk stille spørgsmål jo.
En form for live brevkasse, hun laver på sin egen hjemmeside med sit eget medie, inger.dk. Ja, jamen, det har jo været en kendt sag, at hun er nu klummeskribent hos Ekstrabladet, og nu får hun sit eget tv-program. Det var i hvert fald en historie, der gik rundt i går. Det nævnes på DK4's hjemmeside. Det er nemlig hos DK4. Mm-hmm. Og så er det noget, som Fagbladet Journalisten skrev i går, og så røg den nyhed ellers hele møllen rundt. Hun skal være tv-vært med jysk lune og underfundig humor. Man skulle næsten tro, det var Peter Ingemann, der blev beskrevet, men det er altså Inger Støjberg, som skal være vært på et program, som hedder Hvor er du nu?
Ja, yeah, det er et program, hvor man i hvert afsnit ifølge programbeskrivelsen møder en markant dansker, der var her, der, alle vegne, men som nu er kommet videre, og måske ikke længere trækker de store overskrifter. Det er programbeskrivelsen.
For eksempel, husker du Christina Hembo?
Nej.
Det gør jeg heller ikke. Men hun er åbenbart iværksætter og smykkedesigner og tidligere deltager i tv-programmet Vild med Dans. Husker du Amin Skov?
Nej.
Han var jo forpagter af restaurant Vejlegården, der i sommeren for 10 år siden var i konflikt med fagforbundet 3F, og senere samme år blev hans restaurant brændt ned.
Ja, så begynder det at ringe en klokke.
Ja. Jeg har faktisk fundet sendeplanen inde på DK4, ja. Og det her det er sådan set en nyhed, som skulle have været breaket for 11 dage siden, fordi der sendte de det første program lidt, så jeg tror måske DK4 har haft brug for lige at sende en pressemeddelelse ud om, at det foregår altså lige herovre. Christina Hembo-programmet er blevet sendt 3 gange allerede. I fredags kunne man opleve Hvor du nu med Amin Skov. Og det kan man altså også i morgen. Nu ved jeg godt, vi reklamerer for et konkurrerende medie, men det kan vi godt. I morgen kl. 18.05 kan du på DK4 se Hvor du nu med Inger Støjberg, der besøger Amin Skov.
Jamen altså. Kommunikationschefen for DK4, Sten Andersen hedder han. Han siger også til det medie, der hedder MediaWatch, efter den her nyhed er breaket 11 dage efter første program er blevet sendt. Inger Støjberg skal ikke lave noget politisk. Hun laver en stribe programmer, som er personlige om folks sted i livet. Det tror jeg, hun er fuldt kapabel til. Og uanset hvad er hendes fortid kendt. Og det var jo, altså, man kan sige, at grunden til, at hun har fået nyt job, ikke bare én gang, men 2 gange, er jo ovenpå en dom i Rigsretten, hvor hun blev dømt skyldig.
Ja, hun er fundet uværdig til at bestride posten på tinge, så hun er blevet smidt ud af Folketinget af et flertal. Tidligere venstreminister meldte sig ud i februar 2021, og nu er hun altså vært på DK4. Og du kan se frem til programmer også med Søren Dahl, tidligere vært på Café Hack på P4.
Ja.
Sepp Piontek, tidligere landstræner i fodbold på Herrelandsholdet. Ja.
Og jeg skal lige have sådan en note på navnene, kan jeg godt
mærke. Mark Riber.
Men det er jo også det der, hvor er du nu? De trækker ikke længere store overskrifter. Mark Riber.
Tidligere fodboldspiller.
Ja.
God midterforsvar for det danske landshold. Scoret på hovedstød mod Saudi-Arabien, kan huske, i 98.
Du trækker simpelthen lige fun facts op og have den der grusen.
Ja. Men jo. Og vi kan det sige som et nedlæg, at Støjberg kommer til på DK4 og støde på folk, hun har set før. I efteråret sluttede tidligere TV2-vært Jens Gårdbo sig til værtsflokken, og i slutningen af 2021 blev tidligere kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance ansat.
Så vidt et par af kollegerne.
Og Sam Wilsons søster.
Ja, lige præcis. Tidligere kulturminister. Det bliver faktisk, hvad vi nåede for i dag.
Ja.
Har vi et par sms'er, vi kan nå?
Der er mange, der synes, at det er lidt grinagtigt, at når vi har beskæftiget os med SAS bagagestrækken, at Lars Hansen, vi havde med, fortalte, at det var blandt andet hårvoks og nogle forskellige ting, de manglede. Men man kan jo sige, det de mangler er jo hele deres bagage. Det er jo alt, og børnens tøj.
Det er kun
hårvoksen, to børn også. Nej, så det er jo en træls situation, det kan man godt forstå.
Lige om lidt, så skal du høre i Ring til Radio 4 her på kanalen. Ida Sofie Selrup, hun er klar, og du kan selvfølgelig skrive ind til programmet. SMS'en hedder som altid 1424. Vi tager af for i dag, og så er vi tilbage igen kl. 6:05 i morgen.